เมื่อยิสฮากแต่งงานแล้วนางริบาคาเป็นหมันไม่มีบุตรแต่ยิสฮากอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยรักษาจนหายต่อมานางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายฝาแฝดทั้งคู่คนพี่ชื่อเอซาวคนน้องชื่อยาโคบตามธรรมเนียมของชาวยูดายบุตรหัวปีมีสิทธิจะได้มรดกมากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่วันหนึ่งเอซาวต้องเสียสิทธิบุตรหัวปีให้แก่ยาโคบน้องชายเพราะความหิวเหตุการณ์และชีวิตของครอบครัวยิสฮากบุตรชายคนเดียวของอับราฮัมจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามต่อไปครับครั้งหนึ่งเมื่อยิสฮากตั้งกระโจมอยู่ณหุบเขาเมืองคารานและกำลังซ่อมแซมบ่อน้ำซึ่งอับราฮัมได้ขุดไว้ให้ในแดนทุรกันดารที่เป็นทะเลทรายและภูเขานั้นน้ำเป็นสิ่งที่หายากที่สุดยิสฮากจึงต้องขุดบ่อหลายบ่อเพื่อให้มีน้ำพอเพียงกับฝูงสัตว์มากมายของเขาและแล้วยิสฮากก็ขุดพบบ่อน้ำที่มีน้ำพุพุ่งออกมาไม่ขาดสายเขาตื่นเต้นและดีใจมากเพราะต่อไปเขาไม่ต้องกลัวกระดานน้ำอีกแล้วแต่ความดีใจของยิสฮากต้องหยุดชะงักลงเมื่อมีคนเลี้ยงสัตว์ชาวเมืองคารานกลุ่มหนึ่งมาหาเรื่องทะเลาะวิวาททึกทักเอาว่าบ่อนั้นเป็นสมบัติของเขาเหตุการณ์ของยิสฮากตอนนี้เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับชีวิตประจำวันของเราตามหน้าหนังสือพิมพ์เราจะพบว่ามีข่าวทะเลาะวิวาทการกลั่นแกล้งการทำร้ายกันและกันและเรื่องอยุติธรรมมากมายเกือบทุกวันตราบใดที่ความบาปยังอยู่ในโลกมนุษย์ย่อมไม่มีความสามารถที่จะมีความสุขและมีทางที่จะหลีกพ้นได้หากเรื่องทะเลาะวิวาทการเกิดจากการเข้าใจผิดของทั้งสองฝ่ายก็พอทำเนาแม้จะเจ็บช้ำน้ำใจขณะทะเลาะวิวาทกันบ้างแต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ไม่เก็บไปคิดเป็นเรื่องอาฆาตพยาบาทต่อกันแต่บางครั้งทั้งที่เราทราบว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นฝ่ายถูกต้อง 100% เราก็ทำทุกอย่างด้วยความหวังดีฝ่ายตรงกันข้ามต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดแต่แล้วเรากลับถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายด้วยความอยุติธรรมทำให้ได้รับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนทรัพย์สมบัติก็ต้องพลอยเสียหายไปด้วยหากเรื่องร้ายแรงจริงๆเราอาจพึ่งกฎหมายของบ้านเมืองจัดการกับเขาก็ได้เรื่องก็คงยุติแต่บางครั้งการก่อกวนทำลายความสงบสุขในจิตใจก็อาจทำให้เราเจ็บแค้นอย่างหนักและไม่สามารถอาศัยกฎหมายของบ้านเมืองจัดการให้ได้เราจะทำประการใดถ้าเป็นคนทั่วไปเมื่อความแค้นใจถึงที่สุดไม่สามารถจะระงับอารมณ์ร้ายไว้ได้ก็อาจจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รุนแรงและไม่ดีออกไปเช่นการทะเลาะวิวาททุบตีชกต่อยฆ่าฟันกันหรือทำร้ายทรัพย์สินของฝ่ายตรงกันข้ามเป็นการตอบแทนสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าการตอบแทนโดยลักษณะนี้ย่อมถือเป็นการผิดพระเจ้าตรัสว่าอย่าทำชั่วตอบแทนความชั่วแต่จงตอบแทนความชั่วด้วยความดีนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำมนุษย์ไปสู่สันติยิสฮาก เป็นผู้ฝ่ายสันติแม้บ่อน้ำนั้นจะมีความสำคัญต่อเขามากเขาต้องลงทุนไม่น้อยสำหรับขุดบ่อน้ำนั้นและบ่อนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องของเขาจริงๆแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทบาดหมางใจกันยิสหากก็ยินยอมยกให้เขาเหล่านั้นแล้วไปขุดบ่อน้ำใหม่ยิสหากรักและเชื่อฟังพระเจ้าเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเขาเมื่อพระเจ้าตรัสสั่งให้ยิสหากตั้งถิ่นฐานในดินแดนนั้นเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยการเชื่อฟังและอดทนแม้จะมีเรื่องไม่ดีมีร้ายเกิดขึ้นเขาก็พยายามรักษาความสงบไว้มิให้เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นจนเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศต่อพระเจ้าการแสดงความอดทนและความรักในชีวิตของคนที่เชื่อพระเจ้าจะทำให้คนอื่นเห็นถึงความรักของพระเยซูคริสต์ให้เขาเห็นความแตกต่างของคนที่เชื่อกับชาวโลกและจากชีวิตประจำวันที่เขาแสดงออกมาอาจจะเป็นการที่จะทำให้คนอื่นสำนึกตัวรับเชื่อพระเยซูคริสต์ก็ได้อย่างน้อยที่สุดเมื่อเราโอนอ่อนผ่อนตามเสียข้างหนึ่งก็จะทำให้เรื่องสงบอย่างง่ายดายไม่ต้องรับความเสียหายซึ่งอาจจะใหญ่โตกว่าที่เราเสียสละก็ได้สุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายการตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังชั้นใดถ้าเราไม่พยายามโต้ตอบศัตรูของเราไม่ช้าเขาก็จะเลิกข่มเหงเราไปเองฉันนั้นทันทีที่ยิสหากขุดบ่อที่สองเสร็จเรียบร้อยคนเลี้ยงสัตว์พวกนั้นก็มาแย่งเอาบ่อน้ำอีกยิสหากไม่ได้ต่อสู้หรือทะเลาะวิวาทประการใดคงปล่อยให้เขาเหล่านั้นยึดเอาไปตามชอบใจยิสหากเชื่อว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเขาและจะทรงนำเขาตลอดไปการเสียสละเล็กน้อยย่อมดีกว่าการขัดขืนน้ำพระทัยของพระเจ้าและเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานบ่อน้ำใหม่ให้แก่เขาให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ยิสหากย้ายภูมิลำเนาหนีไปอยู่ที่อื่นต่อไปเขาได้ขุดบ่ออีกแห่งหนึ่งคราวนี้ไม่มีใครมารบกวนเขาอีกยิสหากและภรรยาตลอดจนครอบครัวของเขาพร้อมทั้งบริวารก็อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยความสุขการอดทนนั้นต้องอดทนให้ถึงที่สุดจนกว่าชัยชนะจะเป็นของเราเปโตรเคยถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าพี่น้องของข้าพเจ้าจะทำผิดต่อข้าพเจ้าได้กี่ครั้งซึ่งข้าพเจ้าจะยกความผิดของเขาถึง7ครั้งหรือพระเยซูตอบเขาว่าเรามิได้ว่าแก่ท่านถึง7ครั้งเท่านั้นแต่ถึง70ครั้งคูณด้วย7หากท่านอาศัยอยู่ด้วยกันกับเพื่อนบ้านของท่านซึ่งชอบกลั่นแกล้งท่านให้รับความลำบากอยู่เสมอท่านจงอดทนอภัยให้เขาด้วยความรักของพระเยซูเมื่อเขาเห็นท่านเงียบไม่โต้ตอบหลายครั้งเขาก็จะหยุดไปเองเพราะการกลั่นแกล้งหรือยั่วโทสะคนนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาผู้กลั่นแกล้งก็ไม่รู้สึกสนุกหลายครั้งเข้าเขาก็จะเบื่อและเลิกไปเองต่อมายิสหากได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นและได้ขุดบ่อน้ำอีกแห่งหนึ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์พอเพียงแก่ฝูงสัตว์ของเขาคือหนึ่งพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏแก่ยิสหากตรัสว่าพระองค์จะสถิตอยู่กับยิสหากเสมอยิสหากไม่ต้องกลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นพระองค์ทรงอวยพรให้แก่อับราฮัมบิดาของท่านยิสหากอย่างใดพระองค์ก็จะอวยพรให้แก่ยิสหากอย่างนั้นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์พระองค์ย่อมคุ้มครองและอวยพรเสมอแม้ศัตรูจะมีกำลังมากคิดทำร้ายเบียดเบียนประการใดก็ตาม พระเจ้าก็จะทรงช่วยให้ได้รับชัยชนะผู้ที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยจึงไม่ต้องกลัวดังพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสแก่ยิสหากและมนุษย์ทั้งปวงว่าเจ้าอย่ากลัวเลยเราจะอยู่ด้วยกับเจ้าได้ทราบว่าดินแดนที่ยิสหากอาศัยอยู่นั้นเป็นที่กันดารน้ำฉะนั้นเมื่อบ้านใดมีบ่อน้ำไว้ใช้ของตัวเองก็เหมือนกับมีบ่อทองคำยิสหากได้ถูกโกงบ่อน้ำจากคนพาลคือท่านได้ซ่อมแซมบ่อน้ำที่บิดาได้ขุดไว้พอใช้การได้ชาวพื้นเมืองก็มาทึกทักเขาว่าเป็นของตนแต่ยิสหากไม่สนใจต่อคนพาลถึงแม้ว่าเขาจะถูกโกงเรื่องบ่อน้ำถึง 2-3 ครั้งท่านหนีคนพาลเข้าหาพระเจ้ายิสหากเชื่อฟังพระเจ้านำวิธีของพระเจ้ามาปฏิบัติต่อศัตรูคือมีความอดทนตั้งอยู่ในสันติสุขอภัยในการกระทำชั่วของศัตรูเสมอและมอบเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าแล้วยิสหากก็ได้ชัยชนะสำหรับยาโคบลูกชายของยิสหากเริ่มทำผิดโดยใช้อุบายหลอกลวงเอาสิทธิหัวปีจากพี่ชายขณะที่พี่ชายหิวจัดขาดความยั้งคิดเมื่อความบาปได้ฝังรากลงในจิตใจของยาโคบมันก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งยาโคบกล้ากล่าวคำมุสาหลอกลวงบิดาของตัวเองเพื่อต้องการพรซึ่งบิดาจะให้แก่เอสาวยาโคบกระวนกระวายใจและคอยสืบเสาะเสมอว่าเมื่อใดบิดาจะอวยพรแก่พี่ชายตนจะได้หาอุบายแย่งชิงพรนั้นจากพี่ชายเสียคนที่เคยทำผิดครั้งหนึ่งและกระทำได้สำเร็จอย่าหวังเลยว่าเขาจะหยุดเพียงเท่านั้นเมื่อมีโอกาสเขาก็จะทำอีกอย่างแน่นอนและจะเพิ่มความกล้ายิ่งขึ้นเช่นคนที่ไม่เคยขโมยของผู้ใดมาก่อนเลยครั้งแรกเขาอาจจะกลัวตัวสั่นไม่ค่อยกล้าขโมยเท่าใดนักแต่เมื่อเคยขโมยสิ่งของผู้ใดมาสักครั้งหรือ2ครั้งก็จะเคยชินไม่รู้สึกกลัวต่อไปอีกเขาจะกล้าขโมยของที่มีค่ามากกว่านั้นและจะกระทำบ่อยครั้งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทางที่จะป้องกันตัวเองหรือไม่ให้ผู้อื่นหลวมตัวกระทำผิดนั้นก็คือถอยห่างเสียจากสิ่งเหล่านี้อย่าได้ทดลองเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รู้แนวทางที่จะกระทำได้อีกครั้งต่อไปเช่นคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้าติดการเที่ยวกลางคืนติดการพนันมีเป็นจำนวนไม่น้อยที่เกิดจากการขอลองสักครั้งเมื่อยาโคบกล้าหลอกลวงพี่ชายความกล้านั้นก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งกล้าหลอกลวงบิดาเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า
เอสาวลูกรักของพ่อเดี๋ยวนี้พ่อแก่มากแล้วนะหูตาก็ฝ้าฟางจะมองอะไรมันก็ไม่ค่อยเห็น จ้าฟังอะไรมันก็ไม่ได้ยินชัดเจนแล้วถึงเวลาน่ะที่พ่อจะอวยพรยกทรัพย์สมบัติให้เจ้าแล้วนะเพราะพ่อถ้าเป็นต้นไม้ก็ไกลฟังเข้าไปเต็มทีแล้วพระเจ้าจะเรียกกลับบ้านเด้อเมื่อไรก็ไม่รู้
ขอบคุณพระเจ้าครับคุณพ่อแล้วเรื่องนี้คุณพ่อจะให้ผมเตรียมอะไรบ้างล่ะครับ
ไม่ต้องเตรียมอะไรมากนักหรอกลูกเอ้ยพระเจ้าน่ะทรงเตรียมทุกอย่างให้ลูกแล้วเอแต่พ่อน่ะอยากจะให้เจ้าเข้าป่าล่าสัตว์ตามที่เจ้าถนัดน่ะนะเมื่อได้เนื้อแล้วสักตัวหนึ่งก็เอามาแกงมัสมั่นอย่างอร่อยที่พ่อชอบให้พ่อกินสักมื้อหนึ่งเป็นยังไงล่ะลูกแล้วพ่อก็จะอวยพรให้เจ้าเลยนะ
ครับยินดีครับผมจะเข้าป่าแล้วก็ผมจะหาเนื้อผมก็ชอบเข้าป่าอยู่แล้วนี่ครับคุณพ่อ
เจ้าคงจะตื่นเต้นมากนะเอสาวไปเถอะลูก
ครับครับผมจะไปเลยฮะ
นางริบาคารักยาโคบมากกว่าเอสาวเมื่อนางได้ยินสามีพูดกับบุตรชายฮุปปีเช่นนั้นนางจึงรีบไปหายาโคบเล่าให้ฟังถึงข้อความที่นางได้ยินมาและบอกว่านางอยากให้ยาโคบนั้นรับพรมากกว่าเอสาว
เอาอย่างนี้ดีกว่านะยาโคบลูกของแม่เจ้าไม่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์ให้เสียเวลาหรอกไปจับเอาแพะอ้วนๆในฝูงของเรามาฆ่าสักสองตัวฆ่าแล้วเอามาให้แม่แม่จะแกงมัสมั่นให้เสร็จก่อนที่เอสาวจะกลับจากป่าแล้วเจ้าเป็นคนนำเอาไปให้พ่อของเจ้ารับประทานพ่อของเจ้าซึ่งหูตาฝ้าฟางอยู่แล้วก็จะนึกว่าเป็นเอสาวพรก็จะเป็นของเจ้าพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติอีก2เท่าก็จะเป็นของเจ้าด้วยตามธรรมเนียมของเราไงล่ะ
แต่คุณแม่ครับ
ผมไม่กล้าเสี่ยงทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้คุณพ่อจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าท่านจะคำดูตัวของผมขณะที่ผมยกอาหารไปนะท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าผมน่ะไม่ใช่เอสาวเพราะพี่เอสาวนั่นนะเขามีขนดกเต็มตัวซึ่งต่างกับผมผมไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกครับ
ไม่ต้องกลัวหรอกลูกถ้าหากมันมีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของแม่เรื่องนั้นจะอยู่ในใจของแม่เองไปเถอะไปทำอย่างที่แม่บอกก็แล้วกันแล้วไอ้เรื่องที่ขนตามร่างกายนั้นนะทำได้ไม่ยากหรอกเอาหนังแพะที่ลูกฆ่านะเก็บมานะแม่จะพันไว้ที่มือและคอของเจ้าแล้วจะให้แนบเนียนยิ่งกว่านั้นแม่จะเอาเสื้อของเอซาวมาให้ลูกสวมเมื่อเข้าไปใกล้บิดาได้กลิ่นตัวและจับที่แขนก็จะสำคัญว่าเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเอสาวเท่านี้มันก็สำเร็จไปเถอะลูกไปปรึกษากันตรงโน้นก่อนอีกทีนะ
ยาโคบประมาทไม่น้อยในการกระทำครั้งนั้นแต่นางนิบาคาก็ต้องซักซ้อมปลอบขวัญยาโคบจนยาโคบเกิดความกล้าที่จะทำได้ยาโคบจึงทำตามที่มารดาสั่งทุกประการคือสวมเสื้อของพี่ชายพันมือและต้นคอด้วยหนังสัตว์แล้วยกอาหารซึ่งมารดาเตรียมไว้พร้อมแล้วไปให้บิดาทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จเรียบร้อยตามอุบายของนางนิบาคาคำอวยพรซึ่งเอสาวควรจะได้รับก็ตกเป็นของยาโคบเสียหมดสิ้นบิดามารดามีความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับการประพฤติของบุตร
พราะเป็นผู้ใกล้ชิดบุตรที่สุดและเป็นผู้ที่บุตรให้ความเคารพนับถือไว้วางใจมากที่สุดก็คือบิดามารดาหากบิดามารดาทำหน้าที่ฝึกหัดอบรมให้ดีเท่าที่จะทำได้ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุตรประพฤติตามใจชอบย่อมเป็นผลดีแก่บุตรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการประพฤติต่างๆของบิดามารดาก็เป็นผลกระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงของบุตรดังจะเห็นได้ว่าบิดามารดาที่ชอบดื่มเหล้าชอบเต้นรำสูบบุหรี่มีอารมณ์ร้ายชอบทะเลาะวิวาทลูกๆซึ่งเจริญเติบโตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ย่อมได้แรงผลักดันให้กระทำตามสิ่งซึ่งตนพบเห็นจากบุคคลที่ตนให้ความเคารพเมื่อมีคนไปตักเตือนห้ามปรามเขาอาจไม่ยอมเชื่อฟังเพราะนึกเสมอว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทำได้ฉันก็ทำได้อย่าโคบคงไม่กล้าถึงกับโกหกบิดามารดาหากนางลิบาคาไม่เปิดช่องทางให้เขาทำฉะนั้นผู้ที่เป็นบิดามารดาจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนเด็กถ้าสอนในทางที่ผิดหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเหตุให้บุตรสะดุดลงจะนำความเสียใจมาสู่ตัวเองและบุตรในวันข้างหน้าเมื่อเอซาวกลับจากการล่าสัตว์ก็รีบปรุงอาหารที่บิดาชอบไปให้บิดาและขอพรจากบิดาแต่ยิทธหาก็ทราบว่าถูกยาโคบหลอกลวงไปแล้วและสายเกินไปที่จะแก้ไขยิทธหาไม่รู้จะทำประการใดได้แต่อวยพรแก่เอซาวถึงสิ่งที่เหลือจากที่ให้แก่ยาโคบและเอซาวก็เจ็บแค้นและเสียใจมากที่เสียรู้ยาโคบอีกเป็นครั้งที่สองตั้งแต่นั้นมาเอซาวก็อาฆาตพยาบาทยาโคบหาทางที่จะกำจัดยาโคบนางลิบาคาตกใจมากบอกยาโคบให้รีบหนีไปอยู่กับราบานพี่ชายของนางและตั้งแต่นั้นมานางก็ไม่มีโอกาสได้พบยาโคบบุตรที่รักของนางอีกเลยเมื่อยาโคบกลับมานางก็ได้ถึงแก่กรรมซะแล้วคนใดที่หว่านพืชอย่างใดลงจะเกี่ยวเก็บผลอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าแปลกอยู่ไม่น้อยที่พระเจ้าทรงอวยพระพรยาโคบซึ่งเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเททุบายกล่าวคำมุสาหลอกลวงบิดาและพี่ชายจนต้องถูกพี่ชายตามล่าหมายจะเอาชีวิตแต่จะไม่เป็นการแปลกเลยหากจะเปรียบเทียบกับการที่พระเจ้าทรงอวยพระพรเราทุกคนเราอาจเป็นคนชั่วคนผิดบาปยิ่งกว่ายาโคบเคยโกหกหลอกลวงสารพัดขัดขืนน้ำพระทัยของพระเจ้ากระทำบาปต่างๆมากมายแต่เมื่อเราเชื่อกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเราพระองค์ก็พร้อมที่จะทรงอภัยบาปให้แก่เรา
So
่อนฟ้าสางเดี๋ยวก็สว่างเช่นกันนะคะในชีวิตของเราบางครั้งมรสุมแห่งชีวิตที่กำลังพัดโหมเข้ามาซึ่งบางครั้งก็ดูเหมือนว่าแย่แล้วดูมันมืดมนไปหมดและก็หมดหนทางแล้วแต่พี่น้องที่รักคะถ้าเราเชื่อและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของเราก็จะพบกับความสว่างที่นิรันดรค่ะเรื่องราวของคนสำคัญที่พระเจ้าทรงเลือกยังมีต่อนะคะโปรดคอยติดตามรับฟังในม้วนต่อไปได้ค่ะ